Jano, o výzkumech hudby jsme si tady už před časem povídali. Pokud se nepletu, říkala jste, že podle zjištění neurovědců se hudba zpracovává v mozku jinak než řeč a že naprostá většina lidí má prořečová centra určenou dominantní levou mozkovou hemisféru, kdežto vnímáním hudby se zabývá hemisféra pravá. Taky by to mohlo být obráceně, protože moje paměťové hemisféry jsou poněkud nespolehlivé. Nicméně zeptám se, co dalšího teď badatelé zjišťují.
Velká pozornost se věnuje souvislosti hudby s rozvojem duševních schopností. Například Lauren Trainorová z Univerzity v Torontu zkoumá, jestli velmi malé děti dokáží vnímat tóny a jaký je vztah mezi hudbou a pohyby dětí. Vědci rok porovnávali 4- až 6-leté děti, které chodily na lekce hudby, s těmi, které se hudbou nezabývaly. Loni na podzim pak oznámili závěry, totiž, že hra na hudební nástroj může u menších dětí vést ke zlepšení paměti a schopností učit se, protože podněcuje různé formy rozvoje mozku. Testy u nich prokázaly nejen lepší paměťové schopnosti, ale i lepší výsledky například v literatuře, v matematice. Další fáze výzkumu chtějí odborníci zaměřit na to, jaký vliv má hudební průprava na starší dospělé lidi.
Už jsme připomněli, že hudbu zpracovávají v mozku jiná centra než ta, která zpracovávají řeč. Jsou nějaké novinky i v téhle oblasti?
Ano, zkoumá se zpěv, protože při zpěvu musí mozek zpracovávat jak slovo, tak hudbu. Koncem loňského roku informoval týdeník New Scientist o poznatcích neurologů a neuropsychologů pod vedením Isabel Perecové z Montrealské univerzity. Ti analyzovali zpěv u pacientů trpících takzvanou afázií, což je narušení schopnosti porozumět řeči a produkovat řeč kvůli poškození mozku, úrazem, cévní mozkovou příhodou, degenerativním onemocněním a podobně. Neurologové už delší dobu vědí, že slova, která lidé s afázií neumí vyslovit, dokáží zaspívat. Připisují to skutečnosti, že zpěv zpomaluje tempo řeči a omezuje počet slabik vyslovených za jednotku času, takže je snadnější si slovo vybavit a vyslovit. Isabel Perecová a její kolegové nechali lidi s afází zpívat solo i ve sboru. Studie publikovaná v odborném časopise Brain ukázala, že sborový zpěv dramaticky zlepšil schopnost používat slova.
Takže pokud nebudu umět vyslovit nějaké slovo, nastane takový ten stále se opakující brept, tak bych měl začít zpívat.
Asi ano.
Pokud vím, ano, tak se vědci zajímají také o to, jestli a jakým způsobem můžou schopnost vnímat hudbu změnit také některé duševní choroby. Je to tak?
Ano, je. V březnu vyšla v odborném časopise American Journal of Psychiatry studie vědců z New Yorkské univerzity, kteří zjistili, že schizofrenici nedokážou rozeznat falešné noty stejně tak dobře jako zdraví lidé. Také mají potíže s tím, aby v průběhu konverzace rozlišili intonaci, kterou dávají mluvčí slovům nějaký konkrétní význam.
To je překvapivá informace. Čemu to odborníci připisují? Znají konkrétní příčinu?
Soudí, že to souvisí se spojením mezi mozkovým kmenem a mozkovou kůrou. Podle vedoucího zmíněného výzkumného týmu, psychiatra a neurologa Daniela Jevita, by teď bylo zajímavé prozkoumat, jestli hudební výchova může mít v tomto ohledu nějaké preventivní účinky. Další otázkou je, nakolik trpí schizofrenií lidé hovořící jazyky, jako je čínština nebo vietnamština. V nich totiž hraje důležitou roli právě intonace a tónový průběh slabik přímo rozlišuje významy.
Jaké jsou hlavní nezodpovězené otázky, na které teď vědci odpověď hledají?
Tak těch je celá řada a mnohé z nich by mohla vyřešit Mezinárodní laboratoř pro výzkum mozku, hudby a zvuku nazvaná BRAMS. Tu v roce 2005 založila v Kanadě už jmenovaná neuropsycholožka Isabel Perecová spolu s odborníkem na zobrazování činnosti mozku Robertem Zatorem. Jak v únoru informoval vědecký týdeník Science, specialisté v laboratoři BRAMS už definovali v mozku oblasti zapojené do vnímání výšky tónu. Podle autora článku Michaela Boltera také ukázali, že schopnost klavíristy zapamatovat si dlouhé a složité hudební kusy vyžaduje přesnou koordinaci mezi konkrétními motorickými a sluchovými paměťovými centry a dráhami v mozku, na rozdíl od dřívějších předpokladů, že hlavní je melodie a prsty pak následují.
Je otázka, jaká témata tedy přijdou na řadu příště.
Vědci teď chystají pokus, kdy chtějí na sedadla v jedné koncertní síni připojit čidla, která by zaznamenávala srdeční tep, elektrické napětí na kůži a pohyby obličejových svalů dobrovolníků při živých koncertech. Také chtějí vyrobit hudební nástroje, na které by mohli hrát hudebníci, jejichž činnost mozku by se současně zaznamenávala metodou funkční magnetické rezonance. Autor zmíněného článku v Science cituje Roberta Zatoreho, že tyto studie umožní vědcům pochopit, čím se odlišuje činnost mozku virtuóza a průměrného hráče. Zatoreho tým už jako první také ukázal rozdíl v činnosti mozku mezi hudebníky s absolutním sluchem a mezi těmi, kdo absolutní sluch nemají. Ovšem, hudba sama je podle Izabel Perecové nadále záhadou. Největší otázkou zůstává, k čemu vlastně hudba je. Vědci sice už vyslovili celou řadu hypotéz, například, že hudba vznikla, aby podpořila společenskou sounáležitost, zlepšila komunikaci, ale Izabel Perecová je opatrná. Prý věří, že hudbu máme v genech, ale přesvědčení není věda, takže je potřeba více důkazů.
Možná, že vědci časem objeví vliv hudby na hubnutí, to by se mi velmi líbilo. Ale o tom až příště. U mikrofonu byla Jana Olivová, děkujeme, pěkný den.
Hezký den.